Билимне уоттар күчтери жооптуу болуу мүмкүн деди.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Сөйлөп турган азаттык радиосу хабарларыбызды одан ары карай жалгастырайык. Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары кеңсесінің басшысы Янис Линарчиш жексенбі күні кешке жақын Қазақстанда өткен мерзімнен бұрынғы президент сайлауына қатысты жедел пікір білдірген екен. Онда Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының шенеунігі былай депті.
Clearly efforts are being made by the authorities to make further progress in the area of democratic reforms, which currently seem to be lagging somewhat behind the achievements of Kazakhstan in economic and social development.
Қазақстан билігі экономикалық және әлеуметтік дамудан артта қалып отырған демократиялық реформаларды алға жылжытуға күш салып жатқаны айқын. Саяси айқындама дегеніміз сол, біздің көзқарасымызда қандай да бір реформаның мақсаты пікір білдіру мен жиналыс, митингтер еркіндігімен өлшенуі тиіс деп атап көрсеткен Янис Линарчиш өзінің осы сөзінде. Қадірменді ағайын, алдағы жарты сағаттық хабарымызда азаттық тілшілері кешегі жексенбіде өткен сайлау күнінің таңертеңнен кешке дейінгі картинасын өздері болған көрген жайлар арқылы әңгімелеп беретін болады. Азаттық радиосының Алматы мен Астанадағы тілшілері таңертеңнен бірқатар сайлау учаскелерінде болып, дауыс берудің қалай басталғандығын, жалпы сайлау учаскелерінде сайлау күнгі жағдайдың қалай қалыптасқандығын көздерімен көріп қана қоймай, Азаттық радио сайтының оқырмандарына арнап бірнеше сайлау учаскелерінен тікелей веб-трансляцияда жүргізіп тұрды. Азаттық сайтының адресі қымбаттағайын өздеріңіз жақсы білетіндей azattik.org деп аталады. Олай болса, алдымен Алматының сайлау учаскелеріндегі таңертеңгі ахуал қалай болды екен, сол жөнінде әңгімелеп беру үшін Мақпал Мұқанқызын микрофон алдына шақырайық.
Азаттық радиосының журналистері сайлаудан тікелей эфирде хабар таратамыз деп күні бойы Алматыдағы сайлау учаскелері арасында көжіп жүрді десек те болады. Әуелі қажетті құжаттардың барлығының болғанына қарамастан, Алматыдағы нөмір 59-шы сайлау учаскесі бізді кіргізуге қарсы болды. Редакциямызға бірнеше мәрте телефон соққаннан кейін учаске төрайымы Ғазиз Аманбай тек бір тілшінің қалуына рұқсат берді. Ол мұнымен қоймай, сайлау барысын түсіре бастаған жалғыз тілшіге жұмыстарына кедергі жасап жатқанын айтып, еркін жұмыс істеуіне кедергі келтіре берді. Ал бұл уақытта хабар Қазақстан Тенгриньюс сияқты ақпарат құралдарда жеткен еді. Олар еш қиындықсыз түсіріп кете барды. Ақпарат бойынша бұл сайлау учаскесінде 1500-ге жуық адам тіркелген екен. Сағат 11-ге дейін мұнда 142 адам дауыс беріп үлгерді. Солардың арасында өзін Хасанова деп таныстырған мына бір әжейтте көзіміз шалып сұхбат алған едік. Кім сайланбасын, кез келген кандидат осыған дейін атқарылмаған шаруаны тындыруы қажет. Кімнің еліне қалай қызмет етіп жатқанын халық біледі. Таңертеңгі сағат 10-нан кейін студенттер шоғырда көбейді. Олармен бірге оқытушылар да келген екен, бірақ олар радиомызға сұхбат беруден бас тартты. Түске таман тікелей эфирде хабар таратуда болған түрлі қиындықтарға байланысты Қабанбай көшесі бойында орналасқан нөмір 60-шы сайлау учаскесіне барып тікелей эфирде трансляция жасай бастадық. Мұнда түске дейінгі болған жайттарды осы сайлау учаскесінің төрайымы Жұматай Исқақова былайша айтып берген болатын.
Алматы Салмалы аудандағы номер 60-шы сайлау учаскесінде 2288 адам тізім бойынша тіркелген. Менің алған бюллетенім 2288. Ертең сағат 6-да сайлау учаскесі ашылды. Сағат 7-ден бастап сайлаушылар келіп дауыс бере бастады. Сайлаушылардың белсендігі сағат 7-ден 9-ға дейін аз адам болды. Себебі дегенің ауа-райдың қолайсыздығынан жаңбыр жауып кетті, қар жауды. Қазір енді сағат 9-дан бастап 11-ге дейін сайлаушылар белсендігі кішкене арта түсті. Келіп атыр. Көбінесе келгендері, білесіздер, жасыл байға үлкен адамдар. Жастар еті өте аз.
Оның айтуынша, бұл саяси процесті жеті бақылаушы бақылаған. Бақылаушылардың айтуынша, бұл учаскеде қандай да бір ірі заңбұзушылық тіркелмепті. Дегенмен түстен кейін мұнда да Азаттық радиосының тілшілерінен сайлау учаскесінің өкілдері құжаттарын қайта сұрап тергей бастады. Ақыры Алматы уақытымен кешкі сағат 7-те соңғы трансляция жасауға келісіп, мұнан да кетуге мәжбүр болдық. Енді дауыс беруге келген бірқатар сайлаушылардың пікіріне кезек берсек.
Біз 18 жасқа толдық, бірінші мәрте қатыстық. Сайлауға қатысу, білмеймін, енді өзімнің ойымша жақсы шығар деп ойлаймын. Енді Қазақстан азаматы болғаннан кейін мен үйде жатпас үшін өзімнің қайтқан дауысымды көрсетіп, бүкіл Қазақстан халқына пайдасын тигізу үшін осы сайлауға келіп отырмын.
Азаматтық міндетімізді орындап келе жатырмыз. Бұрынғыдан да гөрі жақсарсын, ел аман, жұрт тыныш болсын.
Асып тұрмын, ренжімеңіз.
Раньше так не проходили. Никто к нам ни разу не приходил, никто не сказал, ничего не. Даже написано, вход в какой-то участок с такого востока. Где восток, а вход вообще с севера.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардактаган Азаттык радиосунун аймактагы тилчилери де өз өңүрлөрүндө ошол күнгө шайлоодо дауыс берүү калай жалгасып жатканы жөнүндө кыска-кыска кабарлар Азаттык радиосуна берген эди. Сонун кээ бири менен тааныштыра кетейин. Петропавл қаласындағы номері 731-ші сайлау учаскесінде таң атысымен сайлаушылардың белсенділігі байқалған. Учаскелік сайлау комиссиясының төрайымы Раушан Ілиясованың айтуынша, әсіресе таңғы 8 бен 10-ның аралығында халық нөпірі көп болған екен. Таңғы 7-те келген ақсақалдар осы жерде кішігірім митингте ұйымдастырып, саяси науқанның маңыздылығына тоқталыпты. Ал таңертеңгісін Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Валентина Пошеленко Талдықорғандағы 872-ші сайлау учаскесінде партияның кеңесі дауысы бар өкілі ретіндегі құқық бұзылғандығын мәлімдеген. Пошеленконың айтуынша, оны бақылаушылар мен теңестіріп қойған, сөйтіп учаскелік сайлау комиссиясының мүшелерімен қатар отырғызбай қойғандықтан дауыс беру урнасын көре алмай, бақылай алмай отырғандығын Азаттық тілшісіне айтқан екен. Ал Азаттық радиосының Қарағанды облысындағы тілшісі Теміртау қаласы мен Пришахтинск аудандарында таңғы 7:30-да дауыс беруге келген адамдар кезек күтіп тұрған. Мұнда оларды ән жырмен күмбірлеген күймен қарсы алған дейді. Олар негізінен бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтіндер мен қарапайым жұмысшылар болған. Таң атпай белсенділік танытқан сайлаушылардың сөздеріне қарағанда, оларды дауыс беруге баруға міндеттеген, ал дауыс бергеннен кейін басшылар алдында есеп берулері тиісті екен. Қымбаттаған енді Алматыдағы осындай заң бұзушылықтар орын алды ма, болған жоқ па деген тұрғыдағы Мәншік Асаутайдың хабарын тыңдап алайық енді.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше Қазақстан азаматтары дауыс беруге белсенді қатысып жатыр. Мәселен, Астана уақытымен түскі сағат 12-дегі мәліметтер бойынша Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауы барысында тізімге алынған сайлаушылардың 40% дауыс берген. Ал арада тағы 2 сағат өткенде, яғни сағат 2-ге дейін 66%-дан астам сайлаушы дауыс беруге қатысқан туралы журналистер Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фоостан естіді. Алайда кей тәуелсіз бақылаушылар бұл мәліметтерге күмән келтіріп отыр.
Женщину одну поймали, там два участка рядом, она на один участок прошла, проголосовала, потом на другой пошла.
Дит Қостанай қаласындағы нөмірі 62-ші сайлау учаскесінде бақылаушы болған журналист Әлімжан Жүсіпов. Оның сөзінше, бұл әрекеттерге сайлау учаскесінің қызметкерлері өздері итермелейтін көрінеді.
Бабушка пришла голосовать, тут проголосовала, и еще ее на другой участок отправили голосовать.
Журналистің сөзінше, Қостанай қаласындағы бірнеше сайлау учаскелерінде белгісіз азаматтар кімнің қандай үміткерге дауыс бергендігі жайлы жасырын сұрау алған.
При входе, при выходе спрашивают, за кого вы голосуете, за, против вообще, а как опрос.
Осы сынды заң бұзушылық Қостанай облысының Затобольск кентінде байқалған. Онда сайлау учаскесіне келе алмайтындарға арнайы жіберілетін жәшікті бақылаушыларсыз алып кеткен көрінеді. Бұл туралы осы аймақта бақылаушы болған журналист Сергей Леонов Азаттыққа телефон арқылы хабарлады.
Значит, около 11:00 урна, которая для голосования по домам, не помещение.
Таңертең 11-дің шамасында үйден үйге алып баратын жәшікті бірде-бір бақылаушысыз алып кетіп қалыпты. Мен сайлау учаскесінің төрағасынан мұның себебін түсіндіруді талап етіп едім, олар үндемеді. Олардың сөзінше, жәшікті әкімшілік берген көлікпен ішкі істер департаментіне алып кеткен. Сол жердегі 10 шақты азамат дауыс беруі тиіс деді. Біз іле-шала артынан барып едік, дауыстар беріліп қойыпты. Айта кету керек, департаментте дәл кімдердің, полиция қызметкерлерінің бе, әлде уақытша қамауда отырғандар дауыс берді ме деген сұраққа ешкім жауап берген жоқ.
Там голоса не собирали по заявлениям. Она показала заявление со стороны. Вот, 10 заявлений сказала, 10 бюллетеней в урне.
Дейт Азаттыққа Сергей Леонов. Тағы да бір заң бұзушылық Алматының жоғарғы оқу орындарының бірінің жатақханасында да байқалған. Бұл туралы Азаттыққа атын тек Гүлмира деп таныстырған сұхбаттасымыз айтты.
Коридорда 3-4 үлкен адам, әйел адамдар. Қолдарында 4-5 беттік список болды. Ішінде списоктар адамдар. Алия қайда, 10-ші комната деді ма. В общем, бәрін списокпен, а келді ма деп сосын біреуінің қолы домовой книжкасымен бәрін тексеріп, сөйтіп мұғалімдер екені көрініп тұр. Ана группаның несі қайда, кім қайда, мынау қайда деп бәрін келді ма деп сосын қастарына ана келген жерлеріне нелерін қойдырып, өздері галочка қояды ғой, сондай галочкаларын қойып, сөйтіп бәрін жаймен-жаймен кіргізіп жіберді.
Оның сөзінше, осылайша жатақхана студенттерін сайлауға қатысып, дауыс беруді мәжбүрлеген. Дегенмен Қазақстан ішкі істер министрінің орынбасары Александр Кулинич жексенбі күні түстен кейін берген сұхбатында сайлау тыныш, бір қалыпты, қандай да бір заң бұзушылықсыз өтіп жатқандығын хабарлаған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған сіздер Азаттық радиосының осы 3-ші сәуір күні Қазақстанда өтіп жатқан кезектен тыс президент сайлауына арналған хабарын тыңдап отырсыздар. Енді Азаттықтың Ақтөбе аймағындағы тілшісі былай деп хабарлайды. Ақтөбедегі сайлау учаскесі орналасқан мектептердің бірінде кіреберісінде Нұрсұлтан Назарбаевты мақтап мадақтаған өлеңдер оқылған екен. Ұйымдастырушылар бұл үгіт-насихат емес, оқушылардың тілектерін білдіруі депті. Ал Павлодар полициясы болса, жексенбі күні таңертең президент сайлауындағы кандидат Назарбаевтың суреті тұрған билбордты өртеген 53 жастағы азаматқа қарсы қылмыстық қозғапта үлгерген екен. Ардақтағайын енді біздің Астанадағы тілшіміз осы сайлау күнгі ахуалды қалай суреттейді екен, қазір телефон байланысына шақырып отырмыз. Есенбек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, Сағат ханым.
Есенбек, мінекі енді дауыс берудің аяқталуына да аз қалды. Ең соңғы мәлімет деректер қандай? Орталық сайлау комиссиясы не деп отыр?
Орталық сайлау комиссиясының Астана уақытымен сағат 18-дегі берген мәліметі бойынша дәл осы уақытта сайлауға Қазақстан тұрғындарының 84% дауыс берген. Дәл қазіргі уақытта алдыңғы орында Алматы облысы келе жатыр. Олар Алматы облысының тұрғындарының 94.7% сайлаушылар дауыс берген. Ал ең соңында Астана қаласы, олар 54.9% дауыс берген. Орталық сайлау комиссиясының мамандарының айтуынша ешқандай арыз шағым түскен жоқ. Жалпы биылғы сайлау тыныш та тұрақты қалыпты жағдайда өтіп жатыр дейді.
Есенбек, сайлау күні Астанада жұрттың көңіл күйі, дауыс беру белсенділігі жалпы қаншалықты болды? Өзіңіз нені байқадыңыз? Астана көшелерінде халықтың нөпірі қаншалықты болды дегендей, ауа райына дейін арқаның бұл күні қандай болып тұрды?
Арқаның ауа райы бұл күні таңертеңнен түске дейін жылы болды, бірақ түстен кейін аздап қар жауып кешкісін борандата бастады. Жалпы Астанада Азаттық тілшісінің байқағаны бірнеше сайлау учаскелерінде жаңағы автобустар, арнайы дайындалған автобустар әйнектерін тұмшалап алған, ішінде адамдарды толтырып салып алған осындай 5-6 автобус бір учаскеге барады да адамдар, ішіндегі адамдар шығып дауыс беріп шыққанша күтіп отырады. Содан кейін қайтып адамдардың барлығы кіріп шығып дауыс беріп шыққаннан кейін ол адамдарды соғып салып қайтып тағы да бір келесі бір сайлау учаскесіне барып қайтадан сол адамдар қайтадан солай кіріп жаңағы, яғни бұны білетіндер карусель әдісі дейді, былайша айтқанда әткеншек әдіс. Осындай әдіспенен жаңағы сайлауға баруға жаңағы адамдар барып жүр. Астанадағы жаңағы бір автобустың алдындағы әйнегіне жапсырылған жазуға қарап қала тазалау мекемесінің көлік екенін байқауға болады. Жас Алаш газетінің тілшісі Руслан Ербота да адамдарға толы 4 автобустың бірнеше сайлау учаскесіне барғанын айтады. Оның айтуынша ол сол автобустардың бірінде өзінің танысын көріп қалған екен жаңағы тілшіні. Содан кейін танысы сол Жас Алаш газетінің тілшісіне телефон соғып өздерінің жаңағы автобуста отырғанын және олар 6 сайлау учаскесіне барып 6 рет дауыс бергенін айтыпты. Автобустағы адамдар өте сақ, көлікті сайлау учаскесінен алыстау бір қалтарыс жерге қаңтарып қойып, бірден екіден барып сайлауға қатысып келеді. Автобустан шықпай келесі адамдар барып келгенше сағаттар бойы күтіп отыр. Мәселен, 445 нөмірлі адам тиеген автобус 65-ші сайлау учаскесінде 2 сағат уақыт бойы тұрды. Осы аралықта оның ішіндегі адамдар дауыс беріп шықты. Одан кейін келесі сайлау учаскесіне кетті. 513 нөмірлі автобус та сондай әрекеттер жасады. Автобуспен келіп дауыс беріп жүрген адамдардың телефонмен әлдекімдермен сөйлескендерін құлағымыз шалып қалды. Маған кірмей тұра тұр деп жатыр. Келесілерін келе беріңдер деген мағынада жаңағы бір-бірлерімен сөйлесіп жатты. Осылайша адамдарға толы автобустар 5-6 сайлау учаскесіне барып шықты. Ондағы адамдардың нақты кімге дауыс бергенінен Азаттық радиосының тілшісі хабарсыз. Астана қаласы карусель әдісін қолданғанымен республика бойынша әзір ең соңғы орында тұр.
Есенбек, бұл енді сіздердің өздеріңіздің журналистердің бақылаған жайттары ғой. Ал енді осы сайлауда болған жалпы бақылаушылар не дейді? Ол жөнінен пікір ала алдыңыз ба, жоқ па?
Бақылаушылар мен кездесе алған жоқпыз. Дегенмен енді мына орталық сайлау комиссиясының жаңағы әр сағат сайын мамандары кеп журналистердің алдында мәлімдеме жасап тұр. Олардың айтуынша ешқандай жаңағы халықаралық сайлау сайлауды бақылаушылар тарапынан шағым немесе жаңағы қандай да бір ескертулер болған жоқ дейді.
Рахмет Эсенбек әңгімеңізге. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазтаг агенттігіне берген сұхбатында ақштың бақылаушылар делегациясының мүшесі бизнес кеңесшісі Дуглас Аллен Қазақстан президенті сайлауының барлық тәртіптері құқықтық нормаға сай талаппен өтуде деп мәлімдеген екен. Сайлау басталған жарты күннің өзінде біз 6 сайлау учаскесін аралап шықтық. Барлық рәсімдер қажетті талаптар бойынша өтуде деп жексенбі күні өткен брифингте Дуглас Аллен айтқан екен. Қымбатты ағайын, қазір шағын құлақтандыру, одан кейін Алматыдағы тілшілерімізбен байланысқа шығатын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біз осы 3 сәуір күні Қазақстанда өтіп жатқан, тіпті аяқталайын деп қалған президент сайлауы жөнінде жер-жерден хабарлар беріп жатырмыз. Қазір біздің Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы телефон байланысында. Мақпал, саламатсыз ба?
Иә, саламатсыз ба, Сағат ханым.
Мақпал, сіз қазір қайсы учаскеде тұрсыз? Мынау Азаттықтың веб-сайттағы оқырмандарына да веб-трансляцияны сол учаскеден жүргізіп жатырсыз ғой?
Иә, мен қазір Алматы қаласындағы нөмір 59-шы сайлау учаскесінде тұрмын. Бағанағыдай емес, мұнда қазір дауыс беруге келіп жатқан адамдар саны сиреп жатыр. Дегенмен де соңғы мен өзім бұл жаққа сағат Алматы уақытымен кешкі сағат 6-дан 25 минут келген кезде, содан бері шамамен 20 шақты адам келіп дауыс беріп кетті. Жалпы ақпарат бойынша нөмір 59-шы сайлау учаскесінде 1500-ге жуық адам тіркелген екен, ал соңғы ақпарат бойынша 800-ге жуық адам дауыс беріпті. Жалпы бұдан бөлек мен тағы бір жайтты айтқым келеді. Біз мұнда тікелей эфирде веб трансляция жасау мақсатында сағат кешкі 6:30 келген едік. Мұнда қазір ғана сол уақытта осы сайлау учаскесіне бір бейтаныс әйел звондап, Азаттық журналистерін қандай заң бойынша тікелей эфирде шығарып жатырсыңдар деп тергей бастады. Аты жөніңізді айтыңыз, біз қазір барамыз деп қоқан-лоққы көрсетті. Жалпы мұнан кейін де осындағы тағы бір сайлаушылар не себепті түсіріп жатыптар деген сияқты осындай бір сұрақтар қойып тергей бастады Азаттықтың тілшілерін.
Ол азаматтар өздерінің аты жөндерін қай жақтан екендіктерін айтқан жоқ па, Мақпал?
Ол маған звондаған бейтаныс әйел ол өзінің аты жөнін айтқан жоқ, өзін таныстырған жоқ. Мен оған талап еттім. Мен өзімнің аты жөнін таныстырдым халықаралық Азаттық радиосы журналист екен, ал бірақ ол негізі өзін таныстырған жоқ. Біз қазір барамыз, аты жөніңізді айтыңыз деп қоқан-лоққы көрсете бастады бізге. Жалпы негізі менің айтайын дегенім, сайлау туралы заңға сәйкес бұл енді сайлау саяси процесс болғандықтан ол ашық өту тиіс, және де сайлау туралы заңға сәйкес ақпарат құралдары жалпы сайлау процесін толықтай бақылауына құқығы бар.
Жақсы, сол ережелерді ол телефон шалған кісілерге айттыңыз ғой. Енді Мақпал, жалпы осы президент сайлауына, кезектен тыс президент сайлауына Қазақстан оппозициясы байкот жариялап қатыспаймыз деген болатынды. Осы ретте қазақстандық белсенді жастар да өз көзқарастарын білдірді ме? Осы күні олар бір акция өткіземіз дегендей айтып еді ғой.
Иә, бүгін Рух пен тіл клубының мүшелері, атап айтқанда Жанболат Мамай, сонан кейін өзге де белсенділері осы топқа қосылған суретші Қанат Ибрагимов те Алматы қалалық сайлау комиссиясының алдында кезектен тыс сайлауға қарсы акциясын өткізді. Жалпы акцияға шығу мақсатын Жанболат Мамайдың былайша түсіндіреді. Мысалы, біз кезектен тыс өтіп жатқан президенттік сайлауға өз бюллетендерімізді жасап әкелдік, онда 4 күн үміткердің астында бәріне қарсымыз деген жазу бар. Өздеріңіз көргендей, бәріне қарсымыз деген түсті қаңдадық. Біз өз қарсылығымызды осылай білдіріп отырмыз деп Жанболат Мамай жаңағы бүгін Абай мен Достық қиылысында, көшесі қиылысында орналасқан орталық сайлау комиссиясының ғимаратының алдында осындай сайлауға қарсы акциясын өткізген еді. Жалпы акция негізінен 10 минуттай ғана болды. Жалпы Рух пен тіл жастар клубының белсендісі Айбар Ермекқалиевтің айтуы бойынша еліміз үшін акцияларға шығып өз қарсылығымызды осылай білдіре береміз деп сөйтіп айтты. Жалпы Рух пен тіл клубынан бөлек біз өзіміз білеміз, қазіргі таңда Қазақстанда болып жатқан сайлауды өзге де жастар ұйымдары бақылап жатыр.
Рахмет сізге. Біз енді басқа да тілшілерімізге қарай көшейік, кішкене құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған Азаттық радиосының тілшілері өздеріңізге 3 сәуір күнгі Қазақстандағы президент сайлауының қалай өтіп жатқан ахуалымен таныстыруда. Қазір біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай телефон байланысында. Мәншүк, саламатсыз ба?
Саламатсыздар ма, кеш жарық, Сағат ханым.
Мәншүк, қандай учаскеде тұрсыз? Таңертең Алматыда алдымен жаңбыр жауып, соңы қарға ұласқанына қарамастан дауыс берушілердің аяғы әлі де басмаған бекен бұл учаскеде?
Мен қазір Қабанбай Батыр көшесінің бойында орналасқан 60-шы сайлау учаскесінде отырмын. Өзің жаңа атап өткендей, бүгін Алматыда ауа райы ерекше болды. Сәуірде көктемге ұқсамайды. Таңертең алдымен жаңбыр жауды, одан кейін қармен араласып, қазір түстен кейін жапалақтап қар жапты. Дегенмен сайлау учаскелерінде адам көп келді. Қазіргі таңға шейін сағат Алматы уақыты бойынша сағат 7-ге шейін осы учаскеде тіркелген 2300-ге жуық адамның 880-і келіп өз дауыстарын беріп үлгерді. Бұдан бөлек тағы да түрлі себептермен учаскеге келе алмаған 65 адамның ол кісілер үйлерінде дауыс берді. Сағат.
Мәншүк, жалпы бұл сайлау учаскесінде осы күнгі дауыс беру қалай өткен екен? Бақылаушылар, халықаралық бақылаушылар, жергілікті бақылаушылар, оппозицияның бақылаушылары болған ба екен? Оларда өздерінің пікірлерін білдіріп па?
Әзіргі таңда таңертеңнен бері сайлау учаскесі өз жұмысын бастағалы бері учаскеде бақылаушылар болды. Бірнеше қоғамдық ұйымның өкілдері, Азат ЖСДП партиясының өкілдері, Нұр Отан партиясының өкілдері, одан бөлек бірнеше журналистер болды. Әрине, жалпы енді сайлау барысының қалай өткендігі жөнінде бізге мынау осы 60-шы учаскесінің төрайымы Жұматай Ысқақоваға сөз берсек, ол кісі қысқаша жалпы осы учаскедегі бүгінгі болып жатқан жағдай туралы қысқаша айтып берсе.
Жақсы, тыңдайық. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз.
Саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Аға, мерекеңіз құтты болсын.
Рахмет.
Мен Алматы қаласы Алмалы ауданындағы номер 60-шы учаскелік сайлау учаскесінің төрайымымын.
Жақсы.
Менің учаскем Қабанбай Батыр 128 мекенжайында орналасқан. Менің учаскемде 2288 адам тізім бойынша тіркелген. Ол 2288 адамның 4 адамы открепителін талон алып басқа облысқа, басқа аймаққа кеткен. Таңғы 7-ден бастап тұрғындар, сайлаушылар келіп жатыр. Олардың келу қарқыны жаман емес. 2288
әлі де дауыс берулер жалғасып жатыр ма? Әлі де келіп жатқан кісілеріңіз бар ма?
Әлі де, әлі де сайлаушылар келуде, дауыс беруде.
Жақсы, жақсы онда. Рахмет сізге. Рахмет сізге, рахмет, рахмет сізге. Мәншүк, рахмет сіздерге. Біз хабарларымызды енді ары қарай басқа да аймақтарға ауыстырайық. Ардақтаған Азаттық радиосы өзінің осы кезектен тыс президент сайлауы қарсаңында Азаттық радиосының қатысуымен Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауының айнасы деген сайт ашылған болатынды. Осы сайтқа жалпы осы сайлаудың барысы, дауыс берудің барысы өздерін қызықтыратын, болмаса соған қатысты өздерінің пікірлерін айтатын кез келген азамат хабарлар жібере алатын болғанда. Мінекей енді біз осы дауыс берудің аяқталуына аз ғана қалған уақытта қандай мәліметтер келіп түсті екен осы Қазақстан президенті сайлауының айнасы деген сайтымызға? Осы сайтты жүргізіп отырған редакторымыз Ержан Қарабек телефон байланысына шақырайық. Ереке, тыңдап тұрсыз ба?
Кеш жарық, Сағат ханым, иә, мен байланыстамын.
Ержан, сонымен мына президент айнасы сайтына қандай мәліметтер, деректер келіп түсті?
Қазақстан президенті сайлауының айнасы деп аталатын арнайы веб сайтымыз бір айдай жұмыс істеп жатыр. Міне, күніне 5-6 хабарлама, оның ішінде неше түрлі пікірлер келіп түсіп жатса, ондай мәліметтердің саны бүгін міне 10-10 есе арта түсті. Келіп жатқан мәліметтерді біз негізінен 10 топқа бөліп жатырмыз. Осы күнге дейін дауыс беруді мәжбүрлеу деген көріністер тіркеліп жатса, енді міне бүгін жалған сайлаушыларды белгілі бір кандидатқа дауыс беруге мәжбүрлеу деген мәліметтер көптеп түсіп жатыр. Қазақстанның көптеген аймақтарынан осындай мәліметтер келіп түсіп жатыр. Оны жолдап отырған қарапайым сайлаушылар да, қоғамдық бақылаушылар да бізге сондай мәліметтерін жіберіп жатыр.
Ереке, атап айтқанда қандай аймақтар, айта кетсеңіз? Мәселен, Талдықорған, Павлодар деген сияқты.
Алматы облысынан көптеген мәліметтер келіп түсті. студенттерді сайлауға қатыстыру, яғни бір адамға бірнеше қолына бірнеше бюллетень ұстату деген мәліметтер келіп жатыр. Сонымен қатар бүгінгі сайлау барысында барлығы жақсы болған деген де мәліметтер келіп түсті.
Рахмет. Рахмет ерек әңгімеңізге. Біздің осы жарты сағаттағы тікелей әуе толқында хабарларымыз осыменен аяқталып қалды. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының әр аймақтағы тілшілері Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауының қалай өткені жөнінде толық ахуалды өздеріңізге беруге тыңдатуға тырысты. Аман болыңыз.